rin'wana ra masiku ka ku hisa swinene, Abraham a tshamile nyangweni wa tonga yena. U te loko a languta a vona vavanuna vambirhi, a vona vavanuna vanharhu ka va le ku teni, a hluka a va tlhanganisa. A ku loko a ti hloniphisa, a ku loko mi wile na makatekisi mi nga ni na wona, hindzani laha mutini wa mina ni mi nyika swakudya. A fika laha va tshama hansi ka sinya ku tshamani lana a teka mati a ku mi ta kota ku hlamba milenge ya n'wina. A famba a byela nsati wa yena ku a lunghisa mugayo wa kahle na rivisi ri nga na ri vumba. A suka a ya ka varisi va swifuwo swa ya vona swa yena va va byela ku lunghisa, a teka homu a famba na yena ya konyana yi nga nona. A fika a lunghisela vavanuna lava ya xikhafu ka va ri ku dyeni, va n'wi vutisa ku Abraham Sara yi nsati wa wena wu kwini. Abraham a ku u kona. Va ku kusuka ka nkarhi wa sweswi nsati wa wena ku ta hela mune ntlhanu na mune wa tin'hweti u ta va na n'wana wa mfana. Sarayi ka swi twa a hleka, kuva va n'wi vutisa ku Sarayi u hleka yini. Sarayi a ku a ni hlekangi ka hemba. Vavanuna lavaya va suka va famba kute ndhaku ka nkarhi lowu nga vuliwa, Sarayi a endla khwiri a bebula n'wana wa mfana a famba na ka Isaac. Isaac a ku hi yena a famba na ka Abraham. Abraham a ku hi yena Isaac. Isaac nsati wa Abraham Sarayi a ku swi ta ni hlamarisa, vanhu vo tala va ta hlamala hikuva mina ka nkarhi lowu a ni nga fanelangi ni va na n'wana.